რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:08 საათია. მოგესალმებით ჯერფოს რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვით მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ საფოვესაზე გაგვაცნობს ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილა მშვიდობის გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს, ასე რომ ჩვენი მოსმენა იმაზე დიდხანს შეგიძლიათ, ვიდრე თავისუფლების დილა გრძელდება, ასევე შეგახსენებთ ვებსაიტის მისამართად რადიო თავისუფლება .ge, ასევე Facebook გვერდებს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრიფოთ და ნახოთ ის მასალები, რომელიც მუდმივად განახლებადია. ეს არის ვიდეო სიუჟეტები, ასევე რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ და ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა. მოკლედ ახლა უკვე 8 საათი და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკვეთნობს.
უკვეთნობილია 7 პარტია, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წევრებს დანიშნავს. ეს ის პარტიები, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყველაზე მეტ დაფინანსებას მიიღებენ. საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, 13-კაციანი ცესკოს ის ნაწილი შეიცვლება, სადაც წევრებს პარტიები ნიშნავენ. ცესკოში 7 წევრი პარტიების მიერ ინიშნება. თითო წევრის დანიშნვის უფლება იმ პოლიტიკურ გაერთიანებებს აქვთ, რომლებიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის შესაბამისად დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ, რაც ასეთი პარტიების რაოდენობა 7 პარტიაზე მეტია. კანონი უპირატესობას სხვაზე მეტი დაფინანსების მქონე პარტიას ანიჭებს. სწორედ საბიუჯეტო დაფინანსება და მისი ოდენობა განაპირობებს იმას, რომ უახლოეს დღეებში პარტიათა წარმომადგენლების ნაწილს ცესკოში უფლება მოცილება შეუწყდებათ, ხოლო მათ ადგილს მეტი დაფინანსების მიმღები პარტიას წარმომადგენლები დაიკავებენ. წლის განმავლობაში მისაღები სახელმწიფო დაფინანსების რაოდენობის მიხედვით ვით პარტიათა რიგითობა ასეთია: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაობა, ევროპული საქართველო, პატრიოტთა ალიანსი, ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია და მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. გარდა ამისა, ცესკოში საკუთარი წარმომადგენელი აღარ ეყოლება რესპუბლიკურ და კონსერვატიულ პარტიებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა რატიფიკაციის კანონს რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე ორმხრივი სამართლებრივი დახმარების შესახებ. იუწყება სააგენტო რია ნოვოსტი. რატიფიცირებულ იქნა კანონი რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთ შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე ორმხრივი დახმარების შესახებ, ნათქვამია დოკუმენტის ტექსტში. აღნიშნული დოკუმენტი 2015 წლის 28 მაისს არის შეტკენილი. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ელმარ ბროკი გამოვიდა წინადადებით თურქეთის ხელისუფლების რეპრესიული ქმედებების გამო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების შეჩერდეს. მოდით შევწყვიტოთ ლაპარაკი, განაცხადა ბროკმა სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე თურქეთთან დაკავშირებულ დებატებზე. მან შეურაცხყოფელი უწოდა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებას, რომ ევროკავშირი ტერორიზმს უჭერს მხარს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტის შემთხვევაში ორივე მხარე წაგებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. მისი თქმით, ევროკავშირი ამის შედეგად თანამშრომლობის მნიშვნელოვან არხს თურქეთი კი ძალიან ბევრს დაკარგავს. მოგერინიმ აქვე მიანიშნა, რომ სიკვდილის დასჯასთან დაკავშირებული რიტორიკიდან საქმეზე გადასვლა იქნება იმის სიგნალი, რომ თურქეთს არსურს ევროპული ოჯახის წევრობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მომსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას 22 ნოემბერს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დააკავეს. მოსკოვე აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაგრამ უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი ჯარისკაცი შეიპყრეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უკრაინა მათ დანაშაულებს დეზერტირობაში რუსეთის მხარეს გადასვლაში მას შემდეგ რაც 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის უკანონო ანექსია გამოაცხადა რომ ყირიმში დააკავეს უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის 5 სავარაუდო წევრი კიევმა მოლიგის შეთითხმული ცნობა უწოდა ბრალდებას
საათი და 5 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 გადაცემა საათამდე გრძელდება და ახლა ჩვენ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ თუ რა გვექნება დღევანდელ გადაცემაში საუბარი საქართველოს და ევროკავშირის არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი და წვლილი ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე ასევე მოვისმენთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მთავრობის ეკონომიკური ცვლილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოების მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა. ძირითადი ცვლილებები შეეხო მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, რომელიც დიმიტრი ქუმსიშვილს შეცვლის. დიმიტრი ქუმსიშვილი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით შეცვლის ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და დანარჩენ ცვლილებებზეც უფრო დეტალურად ჯიმშე რეხვიაშვილი მოგვიყვება. ასევე მოვისმენთ მასალებს რეგიონებიდან ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტების დახმარებით მოვისმინოთ ხოლმე სხვადასხვა მასალა საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან დღესაც ესე იქნება კახეთიდან გვაქვს მაგალითად მასალა სარგებლობენ თუ არა მამაკაცები დეკრეტული შვებულებით კახეთში რეგიონში გამოკითხული მამაკაცების უმრავლესობა ამ საკითხთან დაკავშირებით საჯაროდ არ საუბრობს გამდებლობით მამაკაცებს დამსაქმებელთან შედარებით დეკრეტული შვებულების გამოყენების ისეთივე უფლება აქვთ როგორც ქალებს. როგორც უკვე გითხარით, გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ასევე მოვისმენთ მასალას ქუთაისიდანაც, ქუთაისსა და იმერეთში ქარისგან გამოწვეული ზარალის დათვლა დაიწყო. რა მდგომარეობაა ამ ეტაპზე იმერეთის მუნიციპალიტეტში და როდიდან გაეწევათ დაზარალებულებს დახმარება? ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისგან თამარ ქეთევან ბერძენიშვილისგან მოვისმენთ.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ სპორტის მიმოხილვა სამწუხაროდ დღეს არ გვექნება. იოთარ მახვიკელიძემ დასვენება დაიწყო და მომდევნო 10 დღე მოგვიწევს მის გარეშე ყოფნა. სამაგიეროდ შეგვიძლია მოვისმინოთ დღეს ჩვენი ერთ-ერთი ყოველკვირეული რუბრიკის ფარგლებში ექიმის რჩევები, საინტერესო რჩევები კვალიფიციური სპეციალისტისგან ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ. ასევე სტუმარი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს ვისაუბრებთ რეფერირება ჟურნალზე, რომელიც განათლების საკითხებთან დაკავშირებით შეიქმნა. რეფერირებადი ჟურნალები საქართველოში ფაქტობრივად არ არსებობს და მეცნიერებისა და მკვლევარებისთვის ეს საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ მათ უწევთ სხვა ქვეყანაში მოძებნონ რეფერირებადი ჟურნალები, სადაც თავიანთ ნამუშევრებს გამოაქვეყნებენ. რეფერირებადი ჟურნალების როლზე, მნიშვნელობაზეც და საჭიროებებზე ვისაუბრებთ მის რედაქტორთან ნატო ინგოროყვასთან ერთად. განათლების სამინისტროს და მასწავლებელთა სახლის ინიციატივით შეიქმნა ეს კონკრეტული ჟურნალი. აი დაახლოებით არ დაგვავიწყეს ის, რომ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას, მუსიკალურ ამბავს. მოკლედ ბევრი საინტერესო რამ გელოდებათ იმ შემთხვევაში, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა FM-ზე 107.4. ახლა კი შეგვიძლია დღეისათვის პირველი სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ. მთავრობის ეკონომიკური ცვლილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოების მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა. ძირითადი ცვლილებები შეეხო მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი გახარია, რომელიც დიმიტრი ქუმსიშვილს შეცვლის. დიმიტრი ქუმსიშვილი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით შეიცვლება ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი შემცვლელად დასახელდა ზურაბ ალაბიძე. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ვიქტორ დოლიძე წარდგენილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახა კალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. უფრო დეტალურად ჩიმშე რეხვიაშვილისგან მოვისმენთ.
პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმითა და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო, უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შესვლის პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
დიმიტრი ქუმსიშვილი ასევე წარდგენილია პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე, ასევე ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება კახა კალაძე. მოქმედი მინისტრი ილია ელოშვილი მისი მოადგილე იქნება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით შეიცვლება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი.
პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომლის მინისტრობის პერიოდში დაიწყო არაერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული პროექტი. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების ახალ მინისტრად წარმოგიდგენთ ბატონ ზურაბ ალავიძეს. ზურაბ ალავიძე გახლავთ ახალგაზრდა ენერგიული მენეჯერი, რომელიც თავის საქმიანობას ძირითადად კერძო სექტორში წარმართავდა. ის ასევე გარკვეული პერიოდი იყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე.
გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა ვიქტორ დოლიძე, რომელმაც არჩევნების შემდეგ დატოვა ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების რიგები. რაც შეეხება კიდევ ერთ სამინისტროს, დიასპორის საკითხთა სამინისტროს, ის შეუერთდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პარლამენტის საპროცედურო საკითხებისა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის განმარტებით, პარლამენტმა შესაძლოა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობა მიმდინარე სასესიო კვირაშივე გამოუ ცხადოს.
ჩადარდება საკომიტეტო სხდომები და თავდაპირველად კომიტეტებზე განვიხილოთ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს. მეორე დღე დაეთმება უკვე პოლიტიკურ ჯგუფებთან მთავრობის შემადგენლობის შეხვედრას. შეხვედრები იქნება როგორც პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციასთან, ასევე უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან და მესამე დღე ეს იქნება უკვე პლენარული სხდომა.
მთავრობისათვის ნდობის გამოსაცხადებლად კი საჭიროა სიითი შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობა. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება მთავრობის დამტკიცება ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე. გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის მხარდაჭერას არაპირებენ პარლამენტში წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ელენე ხოშტარიას თქმით, ცვლილებები მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ხელისუფლება კმაყოფილია ხელისუფლებაში ყოფნის 4 წლით და არაფრის შეცვლას არაპირებს.
ჩვენ ხედავთ რა მდგომარეობაში არის ლარი, რამხელა პრობლემა არის უმუშევრობა და ფაქტიურად იგივე გუნდის შეთავაზება ნიშნავს, რომ არაფრის ცვლილებას აქ არსებითად არ აპირებენ. პოლიტიკური პროცესები არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, პოლიტიკურ პროცესებს მართავს სუსი და ჩვენ ხედავთ იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც იგივე ხედვით აპირებს, რომ ეს გააგრძელოს. ეკონომიკური გუნდი არის იგივე არსებითად, ან ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არაფრის ცვლილებას არ აპირებენ ეკონომიკის თვალსაზრისით. აქ არის ჩვენ მქონდა ძალიან კონკრეტული კმედითი ნაბიჯები, თუ რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ მინიმიზებული იყოს აზიანის საზოგადოებისთვის.
მთავრობის ახალ შემადგენლობას მხარს არ დაუჭერს პატრიოტთა ალიანსიც, რომლის ლიდერის ირმაინაშვილის თქმით, მთავრობის ზოგიერთ წევრს ჩადენილი აქვს დანაშაული, რისთვისაც მათ პასუხი უნდა აგონ.
ხარს არ დაუჭერთ არავითარ შემთხვევაში კულტურის მინისტრს, რომელმაც დაანგრია საყდრისი და ხელი მოაწერა საყდრისის ნგრევას და ეს დანაშაული გამოძიებული უნდა იყოს და კულტურის ამჟამინდელმა მინისტრმა პასუხი უნდა აგოს ჩადენილი დანაშაულისთვის. ასევე ხეთყე მასობრივად იჭრება, ძალიან დიდი კორუფცია არის ამ სფეროში და პასუხი უნდა აგოს გარემოს დაცვის მინისტრმაც. ასევე პასუხი აქვს მასაგები საგარეჯოს არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობისთვის.
რაც შეეხება პოლიტიკის ექსპერტებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი. გიორგი ხუხაშვილის კომენტარი.
მე ვფიქრობ, რომ არც ზედმეტი ოპტიმიზმი და არც ზედმეტი პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ახლა 100 დღე და 100 დღის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთოდ ეს ყველაფერი.
ქვეყნის ეკონომიკასა და ფინანსებში შექმნილი პრობლემების გამო მთავრობის ეკონომიკური გუნდის განახლებას მოელოდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რაც შეეხება მთავრობის სხვა წევრებს, პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ მათი შეცვლით არც არაფერი შეიცვლებოდა.
განაჩით ამერიკის მინისტრი როარ ხალხის კიდეც მე მგონი აზრა ეთყობა და არც ეთყობა კიდეც თქვა რაღაც კარგი მენეჯერის ხელი ან რაღაც, ანუ იქ ბიუროკრატია ინერციით ასე თუ ისე მუშაობს და ნუ თქვა არავითარი ანუ რაღაცა განსაკუთრებული რაღაც ხეცვები თქვა მინისტრი რომ მოდის მინდის რაღაც ესეთი რამე არ შეინიშნება აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ ანუ ვინ დარჩებოდა თუ ახალ განისტავდა მე მგონი მათ აზრი ექნებოდა დანიშნა და მე მგონი სწორედ ამ შემთხვევაში მგონი ეხლა საქმე
შეიცვლება თუ არა რამე მთავრობის ეკონომიკური გუნდის შეცვლით, შეჩერდება თუ არა ლარის დევალვაცია. ამ კითხვების პასუხად ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ფისკალური პოლიტიკა იქნება ორიენტირებული მდგრადობასა და სტაბილურობაზე.
ამოცანა არ არის ლარის კურსის დევნა, ამოცანა არის დამოკიდებულების შეცვლა, რომ ჩვენს მოსახლეობას ლარის კურსის ცვლილებასთან ერთად არ ეცვლებოდეს ის განკარგვადი შემოსავალი, რაც მათ რჩებათ გადასახადების და სესხის მომსახურების გადახდის კვალდაკვალ. ამ პოლიტიკას ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ ეროვნულ ბანკთან ერთად.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიბშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ვასაიტზე 16 წუთია თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ანუ კიბურდულ მომოგვიმზადა და შემდეგ ცოტაოდენ მუსიკასაც მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში დღეს უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი იქნება. ფოცსა და სოხუმში მზე და 15 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთსა და ზუგდიდში კი 16 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. მზეს და 12 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ქუთაისში. ახალციხეში 4, ცხინვალში კი 3 გრადუსი იქნება. 4 გრადუსია მოსალოდნელი გორში. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია ნისლი პლუს 1 გრადუსი და მცირე თოვლი. სიღნაღსა და თელავში კი 0 გრადუსი და თოვლია მოსალოდნელი.
მალაიკა ნაკუფენდა მალაიკა მალაიკა
22:22 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტების მოსმენა საქართველოს და ევროკავშირის არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი და წვლილი. თბილისში მას მიძლობდა კონფერენციას სახელწოდებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები. ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია მუშაობდა ამ თემაზე და ესწრებოდა კონფერენციას, რომლის ყოველწლიურ გამართვასაც ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის გაფორმებული მემორანდუმი. კონფერენციაზე, რომელშიც ხელისუფლების წევრები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ლელა კუნჭულია მოყვება.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადია. მიმდინარე წელს სრულად ამოქმედდა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, თუმცა ჩვენ 2015 წლის 1 სექტემბრიდან შეთანხმების დროებით ამოქმედებისთანავე დაიწყეთ მისი ვალდებულებების თანმიმდევრული შესრულება. ევროპელი პარტნიორების შეფასებით საქართველო უდავო ლიდერია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების კუთხით, განაცხადა ამჟამად პრემიერ-მინისტრი მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა 22 ნოემბერს, როცა ის კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავდა. მის გამოსვლაში კიდევ არაერთხელ აღინიშნა ევროპული ოჯახისკენ საქართველოს სწრაფვის უცვლელი მიზანი და მესამე სექტორის როლი ამ მიზნისთვის ხორჩესხმის გზაზე.
საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტულია არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა, რომელიც მრავალი მიმართულებით ჩართულია რეფორმების განხორციელებაში და ჩვენ დემოკრატიული თანამედროვე და განვითარებული ქვეყნის მშენებლობაში გვეხმარება. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული პლატფორმა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გაერთიანება, გამორჩეულ როლს ასრულებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესში. ჩვენთვის განსაკუთრებულად ღირებულია ევროინტეგრაციის თემატიკაზე ქვეყნის სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ძალისხმევის გაერთიანება.
ევროკავშირისა და საქართველოს დაახლოების პროცესს სამოქალაქო საზოგადოების განსაკუთრებულ როლზე და წვლილზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა ცილაპარაკა. ითქვა, რომ დიდია მესამე სექტორის ღვაწლი ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა შესრულების პროცესში, ხოლო ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების შესახებ საკუთარ მოსაზრებებს ევროკავშირი ახლო მომავალში გაასაჯაროებს. მანამდე კი მონიტორინგის შედეგები საქართველოს მთავრობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ გადასცა. თავმჯდომარის კახა გოგოლაშვილის თქმით, საუბარია რამდენიმე ათეულ დოკუმენტზე.
რეკომენდაციები ეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც მოიცავს ასოცირების შეთანხმების პრაქტიკულად ყველა თემას, ყველა თავს და ყველა მიმართულებას. ამაზე მუშაობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები რამდენიმე თვის განმავლობაში. მათ შეიმუშავეს პოლიტიკის დოკუმენტები, 25-ზე მეტი პოლიტიკის დოკუმენტია შემუშავებული და სწორედ მათი წარდგენა ხდება ახლა.
ასოცირების დღის წესრიგის შემუშავების პროცესში წელს პირველად ჩავთეთ სამოქალაქო საზოგადოება. საქართველო გამორჩეულია ისევე როგორც სხვა დემოკრატიული პროცესების კუთხით, ამ მიმართულებითაც გამორჩეულია რეგიონში და ეს აღნიშნულია ევროკავშირის ყველა შესაბამის განცხადებაში, განაცხადა 22 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხეილ ჯანელიძემ. უპრეცედენტო ჩართულობას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მაგალითად, ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბერიხსენებს შემთხვევას, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობების ფარგლებში შემუშავებული რომელიმე წინა დოკუმენტი მთავრობას არასამთავრობო სექტორთან შეეთანხმებინოს. ვანო ჩხიკვაძის თქმით, ამ კომუნიკაციის პროცესში გაიმართა სამი შეხვედრა. ერთი ორგანიზებული იყო ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ, ხოლო დარჩენილი ორი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. მართალია, დოკუმენტის საბოლოო პროექტი მას აღარ უნახავს, მაგრამ რამდენადაც მისთვის და მისი კოლეგებისთვის არის ცნობილი, მთავრობა მეტნაკლებად გაითვალისწინა არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციები.
მაგალითად, ბავშვთა დაცვის ნაწილში ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არის გათვალისწინებული. მართლმსაჯულების სფეროშიც არის რეკომენდაციები ნაწილი გათვალისწინებული. ნაკლებად არის გათვალისწინებული თანასწორობის სფეროში, გენდერულ თანასწორობა და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა სფეროებში არის, სადაც უფრო მეტი იქნა გათვალისწინებული, რაღაც სფეროებში არის ნაკლები ან თითქმის არის.
რაც შეეხება 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულებას, ამ პროცესს ბოლო წლები აქტიურ მონიტორინგს უწევს არასამთავრობო სექტორი და სწორედ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელშეწყობითაც. ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული პლატფორმისგან დამოუკიდებელი პარალელური მონიტორინგის პროცესი, რომლის მორიგი პრეზენტაცია 18 ნოემბერს გაიმართა. პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც 2016 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდს მოიცავს, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოამზადა. მათ შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება .gg გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ჩვენს ვებსაიტზე თავს იხრის ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. რადიო თავისუფლება კი უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად საკმაოდ დიდია იმ მასალების რიცხვი, რაც შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე ან მოისმინოთ ჩვენს ეთერში.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
20:30 წუთი ხდება თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენს გადაცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე ჩვენი გადაცემა. 10:00-დან 11:00-მდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ დილის საუბრებს, 11:00-დან 12:00-მდე ნიკოს პოდკასტს. ახლა 8:30 წუთი ხდება თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
უკვეცნობილია ის 7 პარტია, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წევრებს დანიშნავს. ეს ის პარტიებია, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყველაზე მეტი დაფინანსება მიიღეს. საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, 13-კაციანი ცესკოს ის ნაწილი შეიცვლება, სადაც წევრებს პარტიები ნიშნავენ. ცესკოში 7 წევრი პარტიების მიერ ინიშნება. წლის განმავლობაში მისაღები სახელმწიფო დაფინანსების რაოდენობის მიხედვით პარტიათა რიგითობა ასეთია: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაობა, ევროპული საქართველო, პატრიო და ალიანსი, ქრისტიან კონსერვატიული პარტია და მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს. გარდა ამისა, ცესკოში საკუთარი წარმომადგენელი აღარ ეყოლება რესპუბლიკურ პარტიას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა რატიფიკაციის კანონს რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე ორმხრივი სამართლებრივი დახმარების შესახებ, იუწყება სააგენტო რია ნოვოსტი. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ელმარ ბროკი გამოვიდა წინადადებით თურქეთის ხელისუფლების რეპრესირებული ქმედებების გამო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები შეჩერდეს. მანამდე შესახებ სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე თურქეთთან დაკავშირებულ დებატებზე განაცხადა. შეუწყვეტელი უწოდა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებას, რომ ევროკავშირი ტერორიზმს უჭერს მხარს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკმა მოგერინიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტის შემთხვევაში ორივე მხარე წაგებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მომსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას 22 ნოემბერს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დააკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაგრამ უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი ჯარისკაცი შეიპყრეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
ვასათი და 22:12 თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. როგორც ვიცით, 8:00-დან 9:00-მდე ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღიურად გვაწვდნენ ამბებს რეგიონებიდან. პირველი სიუჟეტი არის ქუთაისიდან. ქუთაისსა და იმერეთში ქარისგან გამოწვეული ზარალის დათვლა დაიწყო. რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე იმერეთის მუნიციპალიტეტში და როდიდან გაეწევათ დაზარალებულებს დახმარება? შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისსა და იმერეთში ქარის სიმძლავრემ იკლო, გასულ დღეებში ამოვარდილმა ძლიერმა ქარმა სერიოზული ზიანი მიაყენა როგორც მოსახლეობას, ასევე საჯარო დაწესებულებებს. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა. ძლიერი ქარის გამო მხარის 6 მუნიციპალიტეტში ითვლიან ზარალს. გასულღამე სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ქარმა 15-მდე მრავალსართულიან კორპუსს, სახელოვნებო სკოლას, საბავშვო ბაღებსა და დაბაკულაში ადმინისტრაციულ ცენტრს სახურავები გადახადა. მუნიციპალიტეტში ასევე დაზიანებულია ელექტროსადენები და მოსახლეობის ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ძლიერმა ქარმა სოფელ დიჯიხაიში გზის მთავარი მაგისტრალიც დააზიანა. ამ ეტაპზე დაწყებულია უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. იმერეთის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ მუნიციპალიტეტებში სპეციალურად შექმნილ საგანგებო ჯგუფებს სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდა.
ორი დღეა სტიქი ამძინვარებს იმერეთში. ძლიერი ქარის შედეგად რამოდენიმე რაიონში დაგვიზარალდა შენობები, თითქმის სახურავები გადახადა შენობებს. ყველა რაიონში შექმნილია შტაბები, რომლებიც ესე ვთქვათ სწავლობენ ზარალს და რამოდენიმე დღეში უკვე დაწვლილი იქნება ეს ზარალი, გადაცემული იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებაში და დარწმუნებული ვარ, თითოეულ ჩვენთაგანი ყველა გამგეობები მუნიციპალიტეტები მზად არიან ყველა ფისაფის, რომ დახმარება აღმოუჩინონ მოსახლეობას.
ძლიერ მაქარმა წყალდუბოში კორპუსები და სოფლებში სათბურები დააზიანა. წყალდუბოს მუნიციპალიტეტში შექმნილია სტიქიის კომისია, რომელიც ზარალს აღრიცხავს. ძლიერი ქარის გამო ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება ქალაქ წყალდუბოს გარკვეულ უბნებს და რამდენიმე სოფელს. საყულიასა და ოფშკვიჩში დაზიანებულია 280 სათბური. ამავე სოფლებში ძლიერმა ქარმა სახურავი გადახადა საბავშვო ბაღებს. უამინდობის გამო სწავლა შეწყვეტილია სოფელ გეგუთის საბავშვო ბაღში.
4 სათბური მქონდა პატარებია შედარებით, მაგრამ დაანტრია ყველა კი შედავთ აგერ რაც არის და შიგნით რაც ჰქონდა კიდე ჩანს თვალის და ეს მაგა გარაჟი დაზიანებული მაქვს. სახლია გადაჭრილია მილიმეტრებში და სამსახურიდან გორმივარ ქარკა გაშტერებული.
ძლიერმა ქარმა ქუთაისაც მიაყენა ზიანი. ქუთაისის მერიაში საგანგებო შტაბია შექმნილი, რომელიც სტიქის შედეგად მიყენებულ ზარალს შეისწავლის. ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის უფროსის ვლადიმერ ნაკაშიძის თქმით, ამ დროისთვის მერიაში სტიქის შედეგად დაზარალებულთა 100-მდე შეტყობინებაა შესული.
სამწუხაროდ სტიქის მიყენებული ზარალის რაოდენობა გაიზარდა, უკვე 100-მდე შეტყობინებაა შემოსული. ეს არის კორპუსებიც და კერძო მოსახლეობაც. ოპერატიულად ხდება ყველაფრის აღრიცხვა, შექმნილი არის საგანგებო შტაბი, რომელიც ზარალს სწავლობს და მას შემდეგ, რაც შესაბამისი სამუშაოები დასრულდება, უკვე გაწოდინება, რა სახის დახმარება შეიძლება აღმოუჩინოთ ადამიანებს, თუმცა გარანტირებულად გარკვეული გვერდში დგომაა ჩვენს მოსახლეობას ექნება.
როგორც ქუთაისის მერიასა და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, იმ შემთხვევაში თუ კი რაიმე არ გართულდება, მოსახლეობა სტიქისგან მიყენებული ზარალის ანაცხაურება და სხვადასხვა სახის დახმარება მომდევნო კვირიდან გაეწევა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Get up on my side. I'll never forget about my side.
Ruasati da 40 წუთია თბილისის დროით და ახლა ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას და ქუთაისის შემდეგ კახეთში გადმოვინაცვლოთ და გავიგოთ სარგებლობენ თუ არა მამაკაცები დეკრეტული შვებულებით კახეთში. რეგიონში გამოკითხული მამაკაცების უმრავლესობა ამ საკითხზე საჯაროდ არ საუბრობს. კანონმდებლობით კაცებს დამსაქმებელთან შეთანხმებით დეკრეტული შვებულების გამოყენების ისეთივე უფლება აქვთ როგორც ქალებს. მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
მაშინ როდესაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მამაკაცები დეკრეტული შვებულებით სარგებლობენ, ქართველი მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის ასეთი შვებულება ჯერ კიდევ მიუღებელია. უსარგებლიათ და ზოგადად საჭიროა თუ არა კაცმა დეკრეტული შვებულებით ისარგებლოს. კახეთში გამოკითხული მამაკაცების უმრავლესობას ამ თემაზე ღიად საუბარიც კი არ უნდა, თუმცა მცირე ნაწილი გვეუბნება, რომ დეკრეტული შვებულება კაცებისთვისაც აუცილებელია.
დეკრეტული შვებულება ესეთი რამ არის, თუ საჭიროა, თუ კი კონსტიტუციურად ეკუთვნის ადამიანს, მენტალობა ახალაფეში ვერ შეერეს.
მე მაგალითად შესაძლებელს სიამოვნები დაუდგებოდი გვერდში. თუ არის უფრო რაიმე სხვა ალტერნატიული საშუალება, რომ მეც ვიმუშაო და ჩავ მეუღლებს, ხო? უფრო ამას მიმართავდი. მაგრამ თუ არ არის გამოუვალი სიტუაცია, რატომაც არა?
ან ცოლი გავარ, ან რამ თქვი. ეხლა სამსახური ვისა აქ? მათ მამაკაცებს, მამაკაცებს
არ მოუნია არა. აბა როგო ვისაგებო სამსახური არ მაგ და არა, არ ვისაგებლებ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის ოფისის კოორდინატორი ორის ლია ხუროშვილის განმარტებით კანონმდებლობით მამაკაცებს დამსაქმებელთან შეთანხმებით დეკრეტული შვებულების გამოყენების ისეთივე უფლება აქვთ როგორც ქალებს.
მამაკაცებს შესაძლებლობა აქვთ კანონის შრომის კანონთა კოდექსის 39-ე მუხლის მეორე ნაწილი მათ აძლევს შესაძლებლობას რომ ისარგებლონ ბავშვის მოვლის გამო დეკრეტული შვებულებით რომელიც არანაკლებ 12 კვირისა არის. ეს შვებულება მათ შეუძლიათ გამოიყენონ როგორც უწყვეტა და ასევე შეიძლება ნაწილ გამოიყენონ.
ბავშვის მოვლა ორივე მშობლის საერთო პასუხისმგებლობად მიაჩნიათ კახეთში გამოკითხულ ქალებს. აქედან გამომდინარე თვლიან, რომ დეკრეტული შვებულებით კაცებიც უნდა სარგებლობდნენ.
ქართულ რეალობასთან არ არის ეს ახლოს, მაგრამ დრო არო იყოს თამდლად. იშვიათი არის საერთოდ სამსახური. ქალისთვისაც და კაცისთვისაც. ღვთისმხალობით თუ ქალმა სამსახური იშოვა და მამაკაცს მოუხდა შვილთან იმ დროის გატარება ება პრობლემა სულამც არ არის.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კაცების მიერ დეკრეტული შვებულების მოთხოვნის პრეცედენტი არ არსებობს. ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მანანა ლომინაშვილის თქმით, მიზეზი შესაძლოა ქართული მენტალობა იყოს.
მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ალბათ მამაკაცებს გაცილებით მეტი ანაზღაურება აქვთ ვიდრე ქალბატონებს და შესაბამისად ოჯახი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დეკრეტული შვებულებით ისარგებლოს დედამ და არა მამამ. არ ვიცი რამდენად შეიძლება იყოს მენტალური მიზეზი, რომ მაინც მამაკაცი არ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვი თვითონ მოუაროს.
კანონმდებლობით მამაკაცებს სრული უფლება აქვთ მოითხონ დეკრეტული შვებულება, თუმცა მსგავსი შემთხვევები ქვეყნის მასშტაბით სულ რამდენიმეა. ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელმაც თელავში დეკრეტული შვებულებით ისარგებლა, გიორგი ბეჟანიშვილია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
როასაიტი 43 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას და თაგაცემას ქვია თავისუფლების დილა. ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ინფორმაცია, რომელიც მოგვიმზადა ანუკი ბურდულმა დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. გადავალოთ თვალი აფიშას.
кинотеатр Амиранში 19:30-ზე გია ყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის „სევდის ანგელოზების“ პრემიერა და კონცერტი გამართება, სადაც გია ყანჩელის ნაწარმოებებს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი შეასრულებს. პრემიერა რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზეც 19:00-ზე ახალგაზრდა რეჟისორის დავით ჩხარტიშვილის დადგმული ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი „კუნძული“ გათამაშდება. იდეალური სამყაროს შექმნის იდეით შეპყრობილი ადამიანი ანადგურებს ყველაფერს, რათა შემდგომ ახალი შექმნას. მოქმედება ერთ კუნძულზე მიმდინარეობს, სადაც 4 ადგილობრივი მცხოვრები და მისი შემსრულებელი 4 აგენტია დარჩენილი. საბოლოოდ ისინი ყველას ანადგურებენ, თუმცა უფროსი არც აგენტებს ინდობს. იდეალურ სამყაროში ცხოვრება მათ არ უწერიათ. რამდენად არის თავად უფროსის ადგილი სრულყოფილ სამყაროში, ამას მაყურებელი თავად იხილავს. 20:00-ზე მოძრაობის თეატრში გათამაშდება ერთმოქმედებიანი ქორეოგრაფიული სპექტაკლი „ინი და იანი“, სადაც პლასტიკის, მხატვრული და სპორტული ქორეოგრაფიის მეშვეობით გადმოცემულია ამბავი ქალისა და მამაკაცის სიყვარულზე. თანამედროვე საზოგადოებამ უანგარო სიყვარული პრიმიტიულ გრძნობად აღიქვა. წყვილი იმ ქალაქიდან განდევნეს, სადაც ძირითადი ადგილი მრუშობას, ძალადობას და სხვადასხვა გვარ მანკიერებებს ეკავა, თუმცა სიყვარულის ძალამ ადამიანების შეცვლა მაინც შეძლო. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ხელოვნების ფესტივალ „საჩუქარის ფარგლებში“ 21:00-ზე მაყურებელი პერფორმანსს „ვარდების ტანგოს“ იხილავს, სადაც ქალის ცხოვრების და სიყვარულის დრამატული ისტორია 4 ცეკვადაა დადგმული. პერფორმანსის ავტორი და ერთ-ერთი მონაწილე არტისტი ირმა შარიქაძეა.
Росати да 46 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი სასარგებლო ინფორმაცია მოვისმინოთ. ამჯერად ექიმის რჩევები, ყოველკვირეული რუბრიკები გვაქვს რამდენიმე და ერთ-ერთი აქედან არის ექიმის რჩევები, რომელიც შეგიძლიათ ყოველკვირას მოისმინოთ ხოლმე. ჩვენ ზეთერში დღეს შევხვდებით ექიმის რჩევებში ექიმ ნეონატოლოგს ლიკა ოტიაშვილს, რომელიც გვესაუბრება ბავშვის მოვლაზე, მზის და ჰაერის აბაზანებზე. ანუ კი ბურდული ესაუბრა მას და მოვისმინოთ ეს მასალაც.
ჩვილი განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება და ვითარდება დაბადებიდან პირველ თვეებში. ზისა და ჰაერის აბაზანები მისი ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა. თუმცა მშობლებს შორის არის აზრთა სხვადასხვაობა იმასთან დაკავშირებით, დაბადებიდან თუ რა პერიოდში არის საჭირო ბავშვის გარეთ გაყვანა. რეალურად რა დრო სჭირდება ჩვილს სეირნობისთვის, როგორ ჩავაცვათ და რომელი თვიდან საჭიროებს ბავშვი მზის და ჰაერის აბაზანებს, რუბრიკის სტუმარი ექიმი ნეონატოლოგი ლიკა ოტიაშვილი გვეტყვის.
ხშირად არის ეს ცრუ შეხედულება, რომ თითქოს ახალშობილი პირველი 40 დღე ლამის გარეთ არ უნდა გავიყვანოს და არ უნდა მოხვდეს ჰაერზე. პირიქით, ნიჭიერებათა ცვლაში ძალიან დიდი რაოდენობით მონაწილეობს ჟანგბადი და თუ მას შეექმნა ჟანგბადის დეფიციტი, მოხდება არასწორი, არასრული ნივთიერებათა ცვლა, დაგროვდება ის ნივთიერებები, რომელიც არ უნდა იყოს ბავშვის ორგანიზმში და ეს გამოიწვევს მის აგზნებას, მუცლის ტკივილის ბევრად უფრო გახშირებას და ბევრად უფრო დიდ პრობლემებს ყოველა მხრივ.
დიდან და რამდენი ხნით უნდა გავიყვანოთ ბავშვი ჰაერზე?
ჰაერზე სეირნობა სავალდებულოა 3-4 საათის განმავლობაში. დიდი საათნახევარი, საღამო საათნახევარი, საათი აუცილებლად ახალშობილი უნდა იმყოფებოდეს ჰაერზე. დაბადების პირველ დღეებში გაყვავს 15-20 წუთი, მერე ვაურმაგებთ ამ დროს 40 წუთი, 1 საათი და უკვე მე-4 დღიდან ეს უკვე 2-3 საათი არის ჰაერზე. ეს არის სავალდებულო და მოვლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მომენტი.
თუ არსებობს რამე შეზღუდვები, როდის არ არის რეკომენდებული ბავშვის გარეთ გაყვანა?
ერთადერთი ძლიერი ქარის დროს ვერიდებით ახალშობილის გაყვანას. ნიავი, თოვლი, ყინვა, პირიქით ამ დროს ბევრად უფრო სასარგებლოა ამისთვის ჰაერზე სეირნობა. რუსეთში -30 გრადუსზე გაყავთ ახალშობილები და დამეწმენთ მათ არაფერი არ მოსდით, შესაბამისად აცმევენ, რა თქმა უნდა, თბილად უკეთებენ შარფს ცხვირთან და ქუც თბილს ახურავენ, წინდებს აცმევენ და არასდროს არანაირი პრობლემა არ ექნება, უნდა იყოს შესაბამისად ჩაცმული და აუცილებლად უნდა გავიყვანოთ.
როგორ უნდა ეცვას ახალშობილს იმისთვის, რომ არ გაცივდეს?
ზედმეტის ჩაცმა ძალიან საზიანოა ახალშობილისთვის, იმიტომ რომ გაუფლიანებული ახალშობილი ბევრად სწრაფად ცივდება, შეიძლება რამდენიმე წამში და წუთში გაცივდეს, ვიდრე ის ახალშობილი, რომელსაც ცივა. იმან შეიძლება 1 საათი მაინც რუხი ნივთიერების და სუსტი კომპენსაციური უნარის მიუხედავად შეძლოს სითბოს შენარჩუნება, ამიტომ უნდა ჩავაცოთ ზომიერად, მაგრამ რას ნიშნავს ზომიერად ჩაცმა? ახალშობილს უნდა შეუმოწმოთ ცხვირის წვერი. თუ ცხვირი აქვს თბილი, არაკიდურები, არამედ ცხვირი. მას არ სცივა. როგორც კი ცხვირი გაუგრილდება, რაღაც დავამატოთ. ჩვენ თვითონ უნდა მოუძებნოთ ჩვენ შვილს საშუალო. ეხა ესე ერთი ჟაკე შეიძლება ზოგიერთ ახალშობილს ეყოს ზამთარში ზოგს შესცივდეს. გააჩნია წონას, იმუნიტეტს, ნივთიერებათა ცვლის აქტივობას. ზაფხულში თუ სითბოა და სიცხეა, სულ არ არის საჭირო წინდის ჩაცმა.
Ese que angel nos deja firma la rocha en la medima Ese que angel nos deja Vizna costa de choras horas Mas el mona se ishame Si din sol cascol come a noite Da corre conta luta ta sofrer Patria fich pai o sem pai Da aguenta que gente tudo se esve Da em ti casa paga te atfom Esse que é um jeito nos terra Nos hornos vitrol, nos vigenza Ese que angel nos terra Nos soldad nos creceu, nos nos vida Retrato de pintor na rocha Choro de cantor pra mar Que moço, soldad pra bem Mas em caspiar pra lua Retrato de pintor na rocha Choro de cantor pra mar Que moço, soldad pra bem Mas sinta as piatra lua Esse que antes nos terra Não levantar pra todo mundo já Não pôr na peito, não sentir, não amar Não cantar na nos morna Na nos batuque coladeira Pa universo intercata saber Esse que antes nos terra 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 Nos hornos vitrol, nos riqueza Ese que antes nos terra Nos soldad nos cresceu, nos vida Ese que antes nos terra No levantar pra todo mundo já No por na peito, no sentir, no amar No cantar na nos morna Na nos batuque coladeira Pa universo inteiro cata saber Que esse que antes nos terra Esse que antes nos terra Que esse que antes nos terra Esse que antes nos terra Esse que antes nos terra Nos hornos vitrol, nos riqueza Esse que antes nos terra Nos soldad nos cresceu, nos vida Esse que antes nos terra Nos hornos vitrol, nos riqueza Ese que antes
8 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107 და 4 საათამდე. ჩვენ თქვენთან ერთად ვიქნებით და შევეცდებით, რომ თქვენ განწყობაზე ვიზრუნოთ და საინტერესო ამბები მოგიყვეთ. ამ დროისთვის კი გაგაცნობთ ვიქტორინის წესებს, რომელსაც ყოველდღიურად ვთამაშობთ ხოლმე და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ვფიქრობთ, რომ წესები მარტივია. ჩვენ ჩავფიქრეთ ადამიანი, რომლის მინიშნებასაც რომელიც გამოსაცნობადაც მინიშნებებს მოგცემთ. თუ კი იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-9-88-327 და იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩავფიქრეთ 1953 წელს დაბადებული ამერიკელი მსახიობი მამაკაცი, ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის მფლობელი, რეჟისორი, პროდიუსერი, ტრიბეკას ფილმის ფესტივალის დამფუძნებელი და თავის თაობის ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობი. განსაკუთრებით ცნობილია შავი სამყაროს განგსტერების კონფლიქტური ხასიათების როლებით და მრავალწლიანი თანამშრომლობით კინორეჟისორ მარტინ სკორსეზესთან ფილმებში, როგორიცაა „ტაქსის მძღოლი“, „ნიუ-იორკი“, „ნიუ-იორკი“, „ცოფიანი ხარი“, კომედიების „მეფე“, „დიდებული ბიჭები“ და „კაზინო“. ეს მოკლე ჩამონათვალია ბუნებრივი იმ ფილმებისა, სადაც იგი თამაშობს. 20 წლის ასაკში 1963 წელს ამ მსახიობმა ითამაშა თავისი პირველი როლი ბრაიან დე პალმასთან თანამშრომლობით ფილმში „ქორწილის წვეულება“, თუმცა ფილმი არ გამოსულა 1969 წლამდე. 1960-იან წლებში იგი ძირითადად თეატრში მოღვაწეობდა. 1993 წელს მისი სარეჟისორო დებიუტი შედგა ფილმში „ბრონქსული ისტორია“. ამავდროულად იგი ასრულებდა ავტობუსის მძღოლის ლორენცოს როლს. ამ ადამიანის ფილმოგრაფია დაახლოებით 120 ფილმამდე ითვლის, მათგან უმრავლესობაში მთავარი როლი აქვს ნათამაშები, მცირე ნაწილი კი მეორე ხარისხოვანი და უფრო მცირე როლები საკუთარი რეჟისორებით აქვს შესრულებული. ძალიან ცნობილი ფილმი არის კიდე ბუნებრივია, რაც ჩამოთვალე, მათ შორის ერთ-ერთი, რომელსაც ახლა არ გაგიმხელთ და ვიმედოვნებ, რომ ეს მინიშნებები იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ თქვენ მიხვდეთ, თუ ვინ ყავს დღეს ჩაფიქრებული, რომელი მსახიობი და რეჟისორი. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2-9-88-327, გისურვებთ წარმატებას და ვიმედოვნებ, რომ დაგვირეკავს სულ მალე სწორი პასუხის ავტორი. თუ კი არა, მაშინ გული არ დაიწყვიტოთ, იმიტომ რომ მომდევნო საათში მე მეორე მინიშნებასაც მოგცემთ და გაგიმარტივებთ, ასე ვთქვათ, საქმეს და გამოცნობის პროცესს. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერს 2-9-88-327 და თუ კი დღეს ვერ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, ესე იგი დაგაიმედებთ იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველდღიურად ვათამაშებთ ჩვენ თავისუფლების დღიურებს და შეგიძლიათ დღეს თუ არა ხვალ სადოთ, ასე ვთქვათ, ბედი. 8 საათი და 58 წუთი არის. მოусმინოთ ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და დავუბრუნდებით მალე.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ. მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული, ახალ ამბებს ყოველნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. მოუსმინოთ და უყუროთ გადაცემებს, ასევე მოუსმინოთ რადიოს ონლაინ ინტერნეტის საშუალებით ნებისმიერ წერტილში, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, სადაც არ უნდა იყოთ. 9 საათია თბილისის დროით და გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაძე გვაცნობს ახალი ამბების ვრცელ გამოშვებას.
Ცნობილია ის 7 პარტია, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წევრებს დაანიშნავს. ეს ის პარტიებია, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყველაზე მეტ დაფინანსებას მიიღეს. საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, 13-კაციან ცესკოს ის ნაწილი შეიცვლება, სადაც წევრებს პარტიები ნიშნავენ. ცესკოში 7 წევრი პარტიების მიერ ნიშნება თითო წევრის დანიშნვის უფლება იმ პოლიტიკურ გაერთიანებებს აქვთ, რომლებიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის შესაბამისად დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ. ასეთი პარტიების რაოდენობა 7 პარტიაზე მეტია, კანონი უპირატესობას სხვაზე მეტი დაფინანსების მქონე პარტიებს ანიჭებს. წლის განმავლობაში მისაღები სახელმწიფო დაფინანსების რაოდენობის მიხედვით პარტიათა რიგითობა ასეთია: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაობა, ევროპული საქართველო, პატრიოტთა ალიანსი, ქრისტიან კონსერვატიული პარტია და მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს. ცესკოში საკუთარ წარმომადგენელი აღარ ეყოლება რესპუბლიკურ და კონსერვატიულ პარტიებს. Ministrთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს უკვე გადაეხსნა. კანონმდებლობის საკომიტეტოს ხდომების ფორმატში მათთან შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებენ. პარასკევს უკვე მინისტრების კანდიდატები ფრაქციების ფორმატში შეხვდებიან დეპუტატებს. შაბათს კი რიგერეშეს ხდომა გამართება, სადაც მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე იმსჯელებენ და კენჭს უყრიან კანდიდატებს. ცხინვალის ციხიდან უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს. მეფე გაბარეევები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გამოუშვეს. მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ოჯახის წევრები კი ყვებიან, რომ ისინი 5 დღის წინ სოფლის მდებარე ტერიტორიაზე შეშას აგროვებდნენ, როდესაც რუსმა ოკუპანტებმა დააკავეს გაბარაევები. ეგეწოდებული საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით გაასამართლეს, თუმცა ახლობლების მტკიცებით მათ ეგეწოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავთ. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ელმარ ბროკი გამოვიდა წინადადებით თურქეთის ხელისუფლების რეპრესიული ქმედებების გამო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. მოლაპარაკებების შეჩერდეს მან სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე თურქეთთან დაკავშირებულ დებატებზე განაცხადა. მან შეურაცხყოფელი უწოდა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებას, რომ ევროკავშირი ტერორიზმს უჭერს მხარს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტის შემთხვევაში ორივე მხარემ წაგებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. მისი თქმით, ევროკავშირი ამის შედეგად თანამშრომლობის მნიშვნელოვან არხს, თურქეთი კი ძალიან ბევრს დაკარგავს. მოგერინი მაქვე მიანიშნა, რომ სიკვდილით დასჯასთან დაკავშირებული რიტორიკიდან საქმეზე გადასვლა იქნება იმის სიგნალი, რომ თურქეთს არ სურს ევროპული ოჯახის წევრობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მომსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას 22 ნოემბერს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დააკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაგრამ უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი ჯარისკაცი შეიპყრეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უკრაინა მათ დანაშაულებს დეზერტირობაში რუსეთის მხარეს გადასვლაში მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა. მიმდინარე თვეში რუსმა ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ყირიმში დააკავეს უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის 5 სავარაუდო წევრი. კიევმა მორიგი შეთითხმული ცნობა უწოდა ბრალდებას. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდას და მიზეზად ასახელებს მის საზღვრებისკენ ნატოს გაფართოებას. ამ საკითხზე განცხადება გაკეთა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელია საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მისი საზღვრებისკენ ნატოს გაფართოების ფონზე ნატო მართლაც აგრესიული ბლოკია. მოცემულ შემთხვევაში რუსეთს აქვს ყველა სუვერენული უფლება მიმართოს აუცილებელ ზომებს რუსეთის ფედერაციის მთელს ტერიტორიაზე, განცხადა პესკოვმა. მოსკოვში ქალაქებში სატელევიზიო ინტერვიუს დროს.
დიდი მადლობა ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით სოფო ვასაძე იყო ჩვენთან ერთად. ახლა კი შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე დილამშვიდობის ნინო ეკონომიკის მიმოხილვით ტრადიციულად და რა იქნება დღის მთავარი თემა და რა სიახლეებია ეკონომიკაში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მცირე ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები საქართველოში იქნება დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2016 წლის გაზაფხულზე შეიმუშავა მცირე ბიზნესის განვითარების სტრატეგია, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით განსაკუთრებული ძვრები ნაკლებად შეიმჩნევა, არადა ევროპისკენ სავალგზაზე მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. 2016 წლებში მცირე და საშუალო საწარმოების მიერ შექმნილი დამატებული ღირებულების წილი საწარმოთა მთლიან დამატებით ღირებულებაში იცვლებოდა, თუმცა არ აღემატება 20%. გარდა 2011-14 წლებისა, როდესაც ამ მაჩვენებელმა შეადგინა შესაბამისად 21.8% და 21.1%. დამატებული ღირებულების უდიდესი წილი 71.1% შექმნილია თბილისში, მცირე და საშუალო საწარმოებში დასაქმებულთა წილი საწარმოებში მთლიან დასაქმებულებში არ არის მაღალი და დაახლოებით 45%-ის ფარგლებშია. მაშინ როცა მთლიან და საშუალო საწარმოთა წილი საწარმოების მთლიან რაოდენობაში 90% ზემოთაა და საწარმოებში დასაქმებულების 63% დასაქმებულია თბილისში მოქმედ საწარმოებში. ეს სტატისტიკა მოწმობს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი ძირითადად კონცენტრირებულია დედაქალაქში, რაც ქვეყნის თანაბარი რეგიონული განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორია. ამასთან მონაცემები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროპულ მაჩვენებლებს, კერძოდ განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, მცირე და საშუალო საწარმოების მოქმედ საწარმოებში დიდი წილი უკავია, ქმნის სამეწარმეო სექტორის მთლიანი ბრუნვის 50%-ზე მეტს და ყოველი სამუშაო ადგილიდან ორს კერძო სექტორში. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის OECD-ს ქვეყნებში კომპანიების 99%-ზე მეტს მცირე და საშუალო საწარმოები წარმოადგენენ და საშუალოდ ქმნიან მთლიან შიდა პროდუქტში დაახლოებით 2/3. მნიშვნელოვანი პრობლემა ასევე მცირე ბიზნესის არაფორმალურ სექტორში ყოფნა, განსაკუთრებით რეგიონებში და სოფლის მეურნეობის სექტორში, რაც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ მცირე ბიზნესის წარმოებაში სოფლის მეურნეობის წილი სულ სადღაც 6%-ია. პირველ ადგილზე არის მრეწველობა 38%-ით. 2014 წელს მცირე და საშუალო ბიზნესის პოლიტიკის ინდექსში საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ერთად სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, უკრაინა ევროპის მცირე ბიზნესის აქტის საფუძველზე შეფასდა SBA-ის 10 პრინციპის მიხედვით საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის 12 კომპონენტიდან 7 კომპონენტში მიიღო უმაღლესი ქულა. საქართველოს მცირე ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების კვლევისას გამოკვეთილია შემდეგი პრობლემები: სამეწარმეო უნარებისა და გამოცდილების ნაკლებობა, კონკურენტუნარიანობის დაბალი დონე, დაბალი პროდუქტიულობა, ფინანსებზე გრძელვადიან საინვესტიციო რესურსებზე შეზღუდული წვდომა, ინოვაციების და კვლევის დაბალი დონე, კვლევის და განვითარების ინსტიტუტებსა და კერძო სექტორის არასაკმარისი თანამშრომლობა, ტექნოლოგიების დანერგვის შეზღუდული შესაძლებლობები, ადამიანური კაპიტალის არასაკმარისი კონკურენტუნარიანობა, უცხოური ბაზრების შესახებ ცოდნის დაბალი დონე, ღმერთო არ მთავრდება, ექსპორტისა და ინტერნაციონალიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობა. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ჩამონათვალი
საკმაოდ
ვრცელია იმ ნაკლოვანებებისა და ჩვენი პრობლემებისა, რასაც ყოველდღიურად ვაწყდებით. ახალი ტექნოლოგიების და ძირითადი საშუალებების მაღალი ხარჯი, მცირე და საშუალო საწარმოების საკონსულტაციო მომსახურეობის მაღალი ღირებულება და ბიზნესის დახურვის გაკოტრების საქმის წარმოების სირთულე. მოკლედ, ჩამონათვალი მართლაც ისეთი არის მნიშვნელოვანი, რასაც პოლიტიკის შემუშავებლებმა ყურადღება უნდა დაუთმონ. ამ სირთულეების გადალახვას, სტრატეგიის რეალურად ამოქმედება და საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობის და ცოდნის მიღწევა სჭირდება ნამდვილად. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობა პარლამენტში დასამტკიცებლად განახლებული ეკონომიკური გუნდი ჩევა, ქვეყანაში შენელებული ეკონომიკური ზრდა და ლარის კურსის ცვლილებები სავარაუდოდ ის მიზეზებია, რის გამოც ახალ მთავრობაში ეკონომიკური გუნდი ძველი შემადგენლობითა და კომპ ფიგურაციით აღარ არის წარმოდგენილი. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარადგინა. მინისტრთა კაბინეტში ძირითადი ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდს ეხება, უფრო კონკრეტულად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი გახარიაა წარდგენილი, რომელსაც შესაბამისად დეპუტატის მანდატის დატოვება მოუწევს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი დიმიტრი ქუმსიშვილია კი გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტროს ჩაიბარებს და ნოდარ ხადურს შეცვლის. ქუმსიშვილი ასევე შეინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. გარდა ამისა, ენერგეტიკის სამინისტროში დაბრუნდება უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კალაძე, რომელსაც ამ ეტაპზე პარლამენტის ახლადარჩეული დეპუტატის სტატუსი აქვს. კალაძე ასევე დაიკავებს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ასევე ცვლილება შეეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სადაც უწყების ამჟამინდელ ხელმძღვანელ ნოდარ ჯავახიშვილს ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლებს. ალავიძე ამ დრომდე მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობდა.
კი, ამ თემაზე ჯიმ შერეხვიაშვილს ჰქონდა დღეს მომზადებული სიუჟეტი უფრო ვრცლად. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო და საჭირო ამბების მოყოლისთვის. ნინო ევგენიძე ყოველდღიურად ეკონომიკის სიახლეებს და საინტერესო თემებს გვაცნობს ხოლმე. 9:11 თბილისის დროით და ახლა კი მოუსმინოთ მუსიკას.
9:15 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ნატალია ინგოროყვა არის ჩვენთან სტუმრად, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ახალი კარგი საქმე გააკეთა, გამოსცა, უბრალოდ გააკეთა ახალი ვებ პლატფორმა, რომელიც განათლების მკვლევარებს საშუალებას აძლევს, რომ თავიანთი სამეცნიერო ნაკვლევები და ნამუშევრები აქ განათავსონ და კონდეთ პუბლიკაციები, გამოქვეყნებული პუბლიკაციები. ნატალია არის ამ ჟურნალის, უბრალოდ ამ ვებ რესურსის რედაქტორი, ასევე როგორც ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი, როგორც ბეჭდური სახით გამოცემულის, ასევე ონლაინ რესურსის. დიდი მადლობა ნატო ჩვენთან მოსვლისთვის. დიდი ხანი ელოდა საზოგადოება ამ რესურს, იმიტომ რომ პრინციპში არ არსებობდა ხო ესეთი სივრცე, სადაც აკადემიური ნაშრომები შეიძლება მკვლევარებს გამოექვეყნებინათ. მნიშვნელობაზე რომ მოგვიყვე იმ ხალხისთვის, ცხადია მკვლევარებისთვის გასაგებია რა, რამდენად კარგია ეს, მაგრამ დანარჩენი საზოგადოებისთვის რატომ არის ეს რესურსი ესეთი მნიშვნელოვანი?
დიდი მშვიდობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, მადლობას გიხდით თქვენ იმისთვის, რომ დაინტერესდით ამ თემით და დღეს თქვენი გადაცემის სტუმარი ვარ. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საქმეა ჩვენი მკვლევარებისთვის და განათლების მკვლევარებისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით აქამდე მაინც ასეთი ფართო სივრცე, სადაც ისინი შეძლებდნენ თავიანთი კვლევების და ამ კვლევებზე დაყრდნობით სტატიების გამოქვეყნებას, არ იყო. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები მეტნაკლებად მაინც განებივრებული იყვნენ ასეთი შესაძლებლობებით, რაც ხება განათლების მკვლევარებს, მათთვის ეს სივრცე ცოტა შეზღუდული იყო და ამისი მოთხოვნა და საჭიროება ნამდვილად იდგა დღის წესრიგში. ამიტომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა დაიწყო მუშაობა ამ მიმართულებით და რადგან ჩვენი პროგრამა მიზნად ისახავს განათლების მკვლევარებისთვის არამხოლოდ არამედ განათლების სპეციალისტებისთვის, მასწავლებლებისთვის და ასე შემდეგ ისეთი სივრცის შექმნას, სადაც ისინი იღებენ დამატებით რესურსებს, სადაც თავადაც განათავსებენ და შექმნიან რესურსებს და იქნებიან ამ რესურსების მომხმარებელი, ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც აქამდე მოიცავდა მხოლოდ ბეჭდურ ჟურნალ მასწავლებელს და ონლაინ გაზეთ, ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებელი ჯის, დაამატა კიდევ ერთი ახალი რესურსი, განათლების მეცნიერება, რომლის ელექტრონული მისამართი გახლავთ jess.org/g, სადაც უკვე განათლების მკვლევარებისთვის, პროფესორ მასწავლებლებისთვის, მაგისტრანტებისთვის, დოქტორანტებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის შეიქმნა ძალიან კარგი სივრცე, როგორც გითხარით, მათი კვლევებისა და ამ კვლევებზე დაყრდნობით სტატიების გამოქვეყნების.
ესეთი ჟურნალები საქართველოში პირველია ეს, რომელიც აკადემიურ კვლევებს მოიცავს, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი, ხო? და იქ შეეძლოს კვლევარებს განთავსება, თუმცა ალბათ ისიც კარგი იქნება ავხსნათ, რატომ არის ეს ჟურნალი პრომოხერხებული, იგივე მაგალითად ბრიტანულ მსგავს ჟურნალში რომ გამოაქვეყნო, იქ ძალიან ბევრი ადამიანია და დიდხანს ელოდები, გარდა ამისა უნდა იყოს ნათარგმნი და ასე შემდეგ. აი ნიუანსებში რა სხვაობაა, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ადგილზე გქონდეს ესეთი და არ იყოს გაფანტული მაგალითად ის სამეცნიერო კვლევები, რაც აქ იქმნება ბევრ სხვადასხვა ადგილას, თუნდაც დაინტერესებული პირისთვის, რომელსაც შეიძლება ას სხვადასხვა ადგილას მოუწიოს სამი ქართველი მკვლევარის ნაშრომების მოძებნა.
ეცით რა, როგორც გითხარით, საბუნებისმეტყველო საგნებს ამის შესაძლებლობა ქონდათ მეტნაკლებად მაინც, იმიტომ რომ არსებობდა ქიმიის მიმართულებით, ფიზიკის მიმართულებით, მათემატიკის მიმართულებით, ბიოლოგიის მიმართულებით და ცალკე ასე შესაძლებელი იყო და შესაძლებელი იყო ასევე განათლების ფსიქოლოგიის ან ფსიქოსოციალური კვლევების რაღაც ნაწილის განთავსება სხვადასხვა ქართულ და ორენოვან, მათ შორის საქართველოში არსებულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული იყო მათი სტატიები. მაგრამ ამ ჟურნალის დანიშნულება და ხიბლი არის ის, რომ ის იმუშავებს ძირითადად განათლების მკვლევარებისთვის და განათლების მიმართულებით, რაც ნამდვილად არ გვაწყენს, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ ამ ხრივ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო და გასაკეთებელი, ის რაც კვლევებზე დაყრდნობით იქნება საკლასო ოთახშიც ძალიან კარგი რესურსი იქნება მასწავლებლისთვის და ასევე მოქმედი მასწავლებლებისთვისაც იქნება კარგი სტიმული იმისთვის, რომ მათ მიმართონ ისეთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს სწავლებაში, როგორიც კვლევა, და თავადაც გახდნენ მკვლევარები.
და ასევე ალბათ თვითონ განათლების სისტემისთვისაც, რომელიც გამუდმებით საჭიროებს რეფორმებს და
კვლევებზე დაყრდნობის მიღებულ პასუხებს,
რომელსაც შემდეგ დანერგავს უფრო თამამად, იმიტომ რომ ის გარკვეულ კვლევას ეყრდნობა და
საფრთხეს შეიცავს და ნაკლებ კითხვის ნიშანს თოვებს, როდესაც ბარ ფუნდამენტზე დგას.
ხელმისაწვდომობა იქნება ძალიან გაიოლებული, ვთქვათ, არა იმ ხრივ, რომ ჩვენ შევეცდებით, რომ ხარისხი დაუკდოთ ჟურნალს და იქ გამოვაქვეყნოთ ყველაფერი. არა. ამ ხრივ პირიქით ძალიან გამკაცრდება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჟურნალს თავისი ავტორიტეტი უნდა ჰქონდეს და მან უნდა შეძლოს მხოლოდ ღირებული კვლევებისა და ინოვაციური კვლევებისა და მნიშვნელოვანი კვლევების გამოქვეყნება და გასაჯაროება. ამიტომ ხელმისაწვდომობა მარტივ იქნება იმ კუთხით, რომ აქ განთავსდება ქართულენოვანი რესურსები ქართველი მკვლევარებისთვის, რომელსაც რა თქმა უნდა აბსტრაქტი ინგლისურენოვანი უნდა ჰქონდეს, რომ ის საერთაშორისო ბაზაში განთავსდეს შემდეგ. და ეს იოლებთ მათ ჯერჯერობით, აქ სტატის გამოქვეყნება ამხრივ უფრო მარტივია, თუმცაღა მინდა გითხრათ, რომ ქართულებს სტატის გამოქვეყნებას ის, რომ ჩვენ გვყავს სარედაქციო კოლეგია, რომელთანაც გაივლის შემოსული სტატია ერთგვარ, ასე ვთქვათ, ბარიერი იქნება შემოსული სტატისთვის. რედ კოლეგის გადაწყვეტილებით ის შემდეგ გადაეგზავნება რეცენზენტს, რომელსაც არ იცნობს არც მკვლევარი და ის არ იქნება გასაჯაროებული. ცხადია, და რეცენზენტის შენიშვნების, რეკომენდაციებისა და მისი მოსაზრების გათვალისწინებით გამოქვეყნდება სტატია, ან მკვლევარი შეიტანს მიღებულ შენიშვნებს ამ სტატიაში და შემდეგ გამოვაქვეყნებთ. რაც ახლა დევს, ვთქვათ, საიტზე, როცა ჩვენ ეს გაზეთი, ჟურნალი გაუშვით და მისი წარდგინება გავაკეთეთ, ეს არ არის ტიპური ისეთი სტატია, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს. ეს უბრალოდ დევს ჩვენს ინტერნეტ გაზეთში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების კვლევების რაღაცა ნიმუშები, ისეთი როგორიც უნდა იყოს სტატია და როგორც უნდა გაფორმდეს სტატია და როგორც უნდა გამოიყურებოდეს სამეცნიერო სტატია და რა მოთხოვნებიც აქვს ავტორებს და ავტორობის მსურველებს. შეუძლიათ მოიძიონ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე განყოფილებაში ავტორებისათვის, სადაც არის როგორც
დეტალური
აღწერა, დიახ, მათ შორის ეთიკის კოდექსიც როგორიც უნდა იყოს და რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს და რომ პაგიატი ძალიან სიცხვილია და ასე შემდეგ, და ამავდროულად როგორ უნდა გაფორმდეს და გამოიყურებოდეს სტატის დიზაინი, როგორი უნდა იყოს. ამის შესაძლებლობა ჩვენი ავტორობის მსურველებს ექნებათ ჩვენს ვებგვერდზე, როგორც გითხარით, რომლის ელექტრონული მისამართი არის jess.org.
პლაგიატი მნიშვნელოვანი თემაა, ჩვენ ცოტა ხნის წინ გვქონდა ერთ-ერთი კვლევის დასრულების შემდეგ საუბარი კვლევის ავტორთან, რომელიც სწორედ აპლაგიატის შემთხვევებს აკადემიურ სივრცეში იკვლევდა და ის ამბობდა, რომ ჰუმანიტარულ სფეროში ბევრად ხშირია პლაგიატის შემთხვევები, ვიდრე მაგალითად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. იქ მეცნიერები ბევრად უფრო კარგად არიან შეთანხმებული, რომ ეს სირცხვილია, ცუდია და არ უნდა გააკეთონ. ერთია, როგორ დაიცავს ეს ჟურნალი თავს პლაგიატისგან, მეორეა ის, რაც შეიძლება თქვი, რომ პრესტიჟი ჟურნალის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი ჟურნალების მთელი ხიბლი ეგ არის, რომ პრესტიჟულია იქ შენი ნაშრომის მოხვედრა. საქართველო არ არის ძალიან დიდი ქვეყანა, არც აკადემიური სივრცეა დიდი და ალბათ ბევრი მექანიზმი უნდა იყოს იმისთვის, რომ დაცულები ვიყოთ თუნდაც იგივე ანონიმური რეცენზენტის, უბრალოდ რეცენზენტის ანონიმურობის გარო, ვიღაც ბიძაშვილის მეგობარმა არ დაგირეკოს, რომ აი კარგა ნაშრომს ვირთავ ახლა. და მნიშვნელოვანი ასევე ის ამბიციაც, მე ვიცი, რომ თქვენ გინდათ, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ქართული სივრცისთვის შექმნილი ჟურნალი და გინდათ, რომ უფრო ფართო მასებში გავიდეს და იყოს ჩვეულებრივი ჟურნალი, სადაც მაგალითად ბრიტანელ, ფრანგან, არ ვიცი, არგენტინელ კვლევარებსაც მოუნდება თაქ გამოქვეყნება და ეს სურვილი ალბათ სწორედ ამ პრესტიჟულობამ უნდა განაპირობოს. აი, ეს ცხადია ძალიან დიდი სამუშაოა და რაღაც ახლა შექმნილ ჟურნალს ვერ მოვთხოვთ ამ ყველაფერს ორ კვირაში, მაგრამ თუ გაქვთ რაიმე გეგმები, რომელსაც უნდა მიყვეს ჟურნალი, ქამდე რომ მიიღოს ისეთი სახე, როგორიც შემქმნელებს წარმოგიდგენია.
კი, რა თქმა უნდა, ამაზე გვიფიქრე და გვიმუშავია. ეს იყო ჯერჯერობით, რაც შევძელით, ანუ ჩვენი სურვილი, რაც იყო უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ იყო და ამის საჭიროება იდგა ნამდვილად და გამოსავალი პრინციპში როგორ არის ხო თუ არ
გვეცნობოდა ხო,
მაგრამ რაც მე თავადაც მკვლევარი გავხდი და მივხვდი, რომ რამდენ პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული და რამდენად საჭირო ასეთი სივრცის არსებობა განათლების მკვლევარებისთვის ასეთი სივრცე შექმნით. ის რომ შექმნის შემდეგ ამას ძალიან ბევრი მუშაობა ჭირდება, ამისი გამოცდილება ჩვენ მასწავლებელი ჯიმაც მოგცა. თავიდანვე იყო ბევრი სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანი, რომ ჩვენ გაგვეჭirdებოდა რესურსები, რომ საქართველოს ძალიან ცოტა ადამიანი წერს კარგად და მით უმეტეს წერს განათლებაზე კარგად და ეს იქნებოდა სახიფათო გზა, იმიტომ რომ ძალიან მალე ამოგვეწურებოდა ეს რესურსი, მაგრამ დაბეჭდებით შემიძლია გითხრათ და ამის გადამოწმება არ არის ძნელი. მასწავლებელ ჯის დღეს აქვს უკვე 3 მილიონზე მეტი მომხმარებელი და ჩვენი ვებგვერდიდან მიმდინარე წელს მხოლოდ 4 მილიონზე მეტი სტატია არის ჩამოწერილი და გამოდის რომ კითხველი და ინტერესი არსებობს, ხო?
და თან პრინციპში წლიდან წლამდე იზრდება იმ ავტორების რაოდენობაც, რომლებმაც სასურველი გამოთქვეს, რომ ითანამშრომლონ იგივე მასწავლებლებისთვის არის ეს რაღაც ქულების მოპოვების ერთგვარი გზა.
თავად მასწავლებლებს
კულტურა იქნება იმის, როგორ უნდა წერო განათლებაზე.
კი და როცა ჩვენ მასწავლებლებს პროფესიული განათლების ეროვნულ ცენტრში თავიდან ამაზე საუბარი დავიწყეთ, ეს შეკითხვები რა თქმა უნდა დაისვა და იყო სკეპტიციზმით, რომ როგორ შევძლებდით თქვენ გავართმევდით თუ არა ამას თავს. მაგრამ მენეჯმენტის მხარდაჭერამაც, რა თქმა უნდა, ცენტრის მენეჯმენტის მხარდაჭერამაც და ჩვენ მამონდომებამაც ეს ამბავი უკვე შედგა და გვაქვს. რა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, პლაგიატის გადამოწმება, ის რომ პლაგიატის შემოწმების პროგრამები არსებობს, ეს ალბათ ჩვენც უნდა გქონდეს და ბუნებრივია უნდა გქონდეს. ამჯერად
ჯერჯერ თუმცა პლაგიატის შემთხვევაში სირთულეები, ანუ უნივერსიტეტებსაც კი არ აქვს და საკმაოდ ძვირად ღირებული პროგრამებია და არ არის
ამიტომ არსებობს ჯერჯერობით ჩვენთან სხვა შესაძლებლობა, რადგან არ გვაქვს, არსებობს პროფესიონალი რეცენზენტების იმედი და მინდა გითხრათ, რომ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარეც, რომ უკვე როცა სტატიას გავხდნობ, კითხულობ, იმდენად თვალსაჩინოა ჩაკერებული ადგილები. ეს ისეთი ცხადი ხდება, რომ ძალიან მარტივ რამდენიმე სიტყვის ერთად საძიებო სისტემაში გადატანით, ისე მარტივად იპოვე იმას, აიდან არის ეს წამოღებული. ავტორს ალბათ ვერც კი წარმოუდგენიას, როგორ მარტივად ხდება.
როგორ თეთრი ცატკერავს.
რა თქმა უნდა, ხო, პირველ რიგში ალბათ მაინც მკვლევარებს და მე რო ვიყო მკვლევარი ავტორი, რომელიც ამ ვაგზავნი ჟურნალს, ჩემი შინაგანი ცენზურა უნდა მქონდეს, რომ არ ვიკადრო ასეთი რამ, თუმცა ამისგან დაზღვეულები არა ვართ და როგორც გითხარი, ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენი რეცენზენტების იმედზე ვართ და ამიტომ შევეცდებით, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ მეტი უსაფრთხოების ფორმები გქონდეს, რომ არ ჩავარდეთ იმ უხერხო მდგომარეობაში, რომ ვინმე მიგვითითოს, რომ ჩვენ ვიღაცის ინტელექტუალური საკუთრება გამოვაქვეყნეთ სხვისი სახელი და არის ქვეშ. რა შეიძლება სამომავლო გეგმებს, როგორც გითხარით, ახლა მხოლოდ ქართულენოვანი მასალებს ვიღებთ და აბსტრაქტი იქნება მხოლოდ ინგლისურენოვანი, იციან კვლევარებმა ეს რასაც ნიშნავს, მაგრამ სამომავლოდ ამ გაზეთს და ჟურნალს აქვს თავისი ამბიცია და ამის საჭიროებასაც ხედავს, რომ ის გახდეს არა მხოლოდ ინგლისურენოვანი, არამედ რეგიონშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესურსი და ჩვენ მივიღოთ მასალების ხეთის, აზერბაიჯანის, უკრაინის და ჩვენი სხვა დანარჩენი ქვეყნების წარმომადგენლებისაგან, რომლებიც შეძლებენ, თქვა, იგივე რუსულ ენაზე მოგვაწოდონ მასალები და ამ ხრივ სამუშაო ძალიან ბევრი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ შრომასა და პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული და ყველაფერი წავა ალბათ იქეთკენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი შრომაც, რომ ჩვენც ჩვენი ჟურნალით სადღაც ამაყად იძებნებოდეს და თამამად იძებნებოდეს საერთაშორისო საძიებო სისტემაში, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესურსი განათლების მკვლევარებისთვის.
კეთილი, ნატო, წარმატებებს უსურვებთ ჟურნალს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიძიოთ ეს ჟურნალი, თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი სხვა რესურსებსაც, რომლებსაც მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აკეთებს მასწავლებლებისთვის და დაინტერესებული ადამიანებისთვის, ფართო საზოგადოებისთვის შეიძლება ესეც თქვათ. ნატო ინგოროყვა იყო ჩვენთან სტუმრად. 9:30 წუთი ხდება თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას, ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ 8:00-დან 10:00-მდე FM-ზე 107.4. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Ministrთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა კანონმდებლობის საკომიტეტოს ხდომების ფორმატში. მათთან შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებენ. პარასკევს უკვე მინისტრების კანდიდატები ფრაქციების ფორმატში შეხვდებიან დეპუტატებს. შაბათს კი რიგარეშეს ხდომა გაიმართება, სადაც მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე იმშელებენ და კენჭს უყრიან კანდიდატებს. ცხინვალის ციხიდან უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე გაათავისუფლეს. მები გაბარაევები ჯარიმის გადახდის შემდეგ გამოუშვეს. მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ოჯახის წევრების ცნობით კი ისინი ხუთი დღის წინ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშასაგროვებდნენ, როდესაც რუსმა ჯარისკაცებმა დააკავეს გაბარაევები. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით გაასამართლეს, თუმცა ახლობლების მტკიცებით მათ ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავთ. ევროპარლამენტის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ელმარ ბროკი გამოვიდა წინადადებით თურქეთის ხელისუფლების რეპრესიული ქმედებების გამო ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. მოლაპარაკებების შეჩერდეს მას სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე. თურქეთთან დაკავშირებულ დებატებზე გააკეთა განცხადება. მან შეურაცხმყოფელი უწოდა თურქეთის ხელისუფლების განცხადებას, რომ ევროკავშირი ტერორიზმს უჭერს მხარს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების შეწყვეტის შემთხვევაში ორივე მხარე წაგებულ მდგომარეობაში დარჩება. დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ყოფილი ოპონენტის წინააღმდეგ გამოძიების წარმოებაზე უარი თქვა. ამის შესახებ შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ იმეილების საქმეზე გამოძიების გაგრძელებასა და მის შესაძლო დაპატიმრებაზე დონალდ ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აქტიურად საუბრობდა.
საათი და 31 წუთია თბილისის დროით და შემოგვიერთდა ნინო ხარაძე დილის საუბრების ანონსით. დილამშვიდობის ნინო, დღეს რა თემა იქნება და ვინ გეყოლებათ?
დილამშვიდობის ანუ კი მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს დილის საუბრებში სამთავრობო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ და ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. და ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ ეკონომიკურ გუნდში ცვლილებებზე, რადგანაც ცვლილებები სწორედ ეკონომიკურ გუნდს შეეხო. იცვლება ამით ქვეყანაში ამ ცვლილებების შედეგად ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ოთართან ერთად. 11:10 წუთიდან ვიქნებით უკვე უშუალოდ სტუმართან ერთად ეთერში. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ კიდევაც 2988 327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სასიამოვნო იქნება თქვენი გამოხმაურებების მოსმენაც ასე რომ დაგველოდეთ.
იგი მობილიზებული იქნება მსმენელი 11:10 წუთიდან განსაკუთრებით, რადგან ჩვენი ეთერის დასრულების შემდეგ ნინო ხარაძე შემოგვიერთება დილის საუბრებით. საკმაოდ აქტუალური თემაა და ხშირად განიხილება. ჩვენთანაც მოუზადეს არაერთი სიუჟეტი ამ თემაზე და მოკლედ დისკუსიები არ წყდება. საინტერესო და კარგ ეთერს გისურვებთ. ახლა კი 9:32 წუთია და მოусმინოთ მუსიკას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმობთ ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ბათუმში დღეს უნალეკო ამინდი და 16 გრადუსი იქნება. ფოცსა და სოხუმში მზე და 15 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთსა და ზუგდიდში კი 16 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. მზეს და 12 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ქუთაისში. ახალციხეში 4, ცხინვალში კი 3 გრადუსი იქნება. 4 გრადუსია მოსალოდნელი გორში. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია ნისლი პლუს 1 გრადუსი და მცირე თოვლი. სიღნაღსა და თელავში კი 0 გრადუსი და თოვლია მოსალოდნელი.
9:18 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და დაპირების ამებრ შეგახსენებთ და მიგანიშნებთ, ასე ვთქვათ, ვიქტორინის ჩაფიქრებულ ადამიანს შეგპირდით პირველ საათში, რომ მომდევნო საათში გეტყოდით მეორე მინიშნებას, თუმცა ვინც ახლა შემოგვიერთ და თავიდან წავიკითხავ, ასე ვთქვათ, და გაგასწრებთ ვიქტორინას და ჩაფიქრებული ადამიანის შესახებ ინფორმაციას. ჩავიფიქრეთ, 1943 წელს დაბადებული ამერიკელი მსახიობი, ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის მფლობელი, რეჟისორი, პროდიუსერი და ტრიბეკის კინოფესტივალის დამფუძნებელი. თავისი თაობის ერთ-ერთ საუკეთესო მსახიობადაა აღიარებული. განსაკუთრებით ცნობილია შავი სამყაროს განგსტერების კონფლიქტური ხასიათის როლებით და მრავალწლიანი თანამშრომლობით კინორეჟისორ მარტინ სკორსეზესთან ფილმებში, როგორიცაა „ტაქსის მძღოლი“, „ნიუ-იორკი“, „ნიუ-იორკი“, „ცოფიანი ხარი“, კომედიების „მეფე“, „დიდებული ბიჭები“ და „კაზინო“. 20 წლის ასაკში 1963 წელს ამ მსახიობმა ითამაშა თავისი პირველი როლი ბრაიან დე პალმასთან თანამშრომლობით ფილმში „ქორწილის წვეულება“. თუმცა ფილმი არ გამოსულა 1969 წლამდე. 1960-იან წლებში იგი ძირითადად თეატრში მოღვაწეობდა. 1983 წელს მისი სარეჟისორო დებიუტი შედგა ფილმში „ბრონქსული ისტორია“. ამავდროულად იგი ასრულებდა ავტობუსის მძღოლის ლორენცოს როლს. ამ ადამიანის ფილმოგრაფია დაახლოებით 120-მდე ფილმს ითვლის, მათგან უმრავლესობაში მთავარი როლი აქვს შესრულებული, მცირე ნაწილში კი მეორე ხარისხოვანი და უფრო მცირე როლები საკუთარი რეჟისორობით აქვს შესრულებული. დამატებით მინიშნებას, რაც შეეხება, გეტყვით, რომ ამ ადამიანმა თავისი პირველი ოსკარი მიიღო ამერიკული ფილმისთვის, სადაც ინგლისურად თითქმის არაფერი უთქვამს, გულისხმობ ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმს „ნატლი მამა 2, სადაც დონ ვიტო კორლეონეს როლს ასრულებდა. ასევე თითქმის უმეტესად იტალიურად საუბრობდა იქ. სპეციალურად ამ როლისთვის მან სიცილიაში იცხოვრა. ეს ადამიანი და მარლონ ბრანდო ერთი და იგივე როლისთვის არიან დაჯილდოვებული ოსკარით. ეს რაც შეეხება მეორე მინიშნებას, შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327 და გეტყვით იმასაც, რომ თუ კი იქნებით პირველი, ვინც დარეგავთ და გვეტყვით სწორ პასუხს, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ერთ-ერთმა მსმენელმა ერთ-ერთ ვარიანტად, ასე ვთქვათ, თქვა, რომ ეს არის ანტონიო ბანდერასი, თუმცა არა, რადგან საუბარია ამერიკელ მსახიობზე, ანტონიო ბანდერასი კი ესპანელი მსახიობია. მოკლედ, ასეთია ამ დროისთვის ეს ვითარება. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერს 2988 327, გისურვებთ წარმატებას და ველოდებით გამარჯვებულს. 9:41 წუთია თბილისის დროით და ახლა მოусმინოთ მუსიკას.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody
საათი და 56 წუთია თბილისის დროით ადელი მღეროდა ახალგაზრდა რომ ვიყავით თქვენ არის ცით რამბები ხდებოდაო უბრალოდ ჩვენ რომ ვიყავით ახალგაზრდა მაშინო ადელი მგონი ახლაც ახალგაზრდა ცხრა საათი 56 წუთია თბილისის დროით როგორც უკვე გითხარით ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა საჭირო ინფორმაცია გადავალოთ თვალი აფიშასა შემდეგ უკვე ინტერნეტით შეგვიძლია მიმოვიხილოთ
კინ
კინოთეატრ ამირანში 19:30 და 30:00 წუთზე გია ყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის „სევდის ანგელოზების“ პრემიერა და კონცერტი გამართება, სადაც გია ყანჩელის ნაწარმოებებს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი შეასრულებს. პრემიერა რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზეც 19:00-ზე ახალგაზრდა რეჟისორის დავით ჩხარტიშვილის დადგმული ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი „კუნძული“ გათამაშდება. იდეალური სამყაროს შექმნის იდეით შეპყრობილი ადამიანი ანადგურებს ყველაფერს, რათა შემდგომ ახალი შექმნას. მოქმედება ერთ კუნძულზე მიმდინარეობს, სადაც 4 ადგილობრივი მცხოვრები და მისი შემსრულებელი 4 აგენტია დარჩენილი. საბოლოოდ ისინი ყველას ანადგურებენ, თუმცა უფროსი არც აგენტებს ინდობს. იდეალურ სამყაროში ცხოვრება მათ არ უწერიათ. რამდენად არის თავად უფროსის ადგილი სრულყოფილ სამყაროში, ამას მაყურებელი თავად იხილავს. 20:00-ზე მოძრაობის თეატრში გათამაშდება ერთმოქმედებიანი ქორეოგრაფიული სპექტაკლი „ინი და იანი“, სადაც პლასტიკის, მხატვრული და სპორტული ქორეოგრაფიის მეშვეობით გადმოცემულია ამბავი ქალისა და მამაკაცის სიყვარულზე. თანამედროვე საზოგადოებამ უანგარო სიყვარული პრიმიტიულ გრძნობად აღიქვა. წყვილი იმ ქალაქიდან განდევნეს, სადაც ძირითადი ადგილი მრუშობას, ძალადობას და სხვადასხვა გვარ მანკიერებებს ეკავა, თუმცა სიყვარულის ძალამ ადამიანების შეცვლა მაინც შეძლო. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ხელოვნების ფესტივალ „საჩუქარის ფარგლებში“ 21:00-ზე მაყურებელი პერფორმანსს „ვარდების ტანგოს“ იხილავს, სადაც ქალის ცხოვრების და სიყვარულის დრამატული ისტორია 4 ცეკვადაა დადგმული. პერფორმანსის ავტორი და ერთ-ერთი მონაწილე არტისტი ირმა შარიქაძეა.
ხრასათი და 59 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით საბაჭი ხლაძეს დაერთათ ვაგრძელებთ ეთერს ინტერნეტი უნდა მიმოიხილოს საბა დილამშვიდობის საბა
გამარჯობა დილამშვიდობის
საბა
ბოლო პერიოდია ინტერნეტში ასე რომ ვთქვათ ქართულ ინტერნეტ სოციალურ ქსელებში და დაძაბულობა არის ბევრი კამათი და ჩხუბი მიმდინარეობს ერთ-ერთი თემა მთავარი თემა რაც არის ირაკლი ჩარკვიანის ძეგლი რომელიც დედაენის ბაღში გაიხსნა, მე მგონი დაბადების იაგერონის დაბადების დღესთან დაკავშირებით,
45
წლის იუბილესთან დაკავშირებით და ნუ გარდა ამისა რომ ბევრი ადამიანი აზიარებდა და გულებს წერდა, ასევე ზოგმა რამდენიმე მოხმარებამა Facebook-ზე გააკრიტიკა ირაკლი ჩარკვიანის ძეგლის გახსნა, ნუ იმ მოტივით რომ სხვა ადამიანებიც არიან, ვისი ძეგლის არ არის გახსნილიო და
ვინც
უფრო იმსახურებს ვიდრე ირაკლი ჩარკვიანიო და ირაკლი ჩარკვიანს რამდენი ფანი ყავს მეტეს ინტერნეტის თაობაში, ყველამ კარგად ვიცით და არავის არ შეარჩენდნენ
ყველა ჩარკვიანს. ყველა დაესხა თავს, ხო, მოკლედ.
ყველა ხო ამ ძალიან ბევრი ადამიანი დაესხა თავს, მაგრამ მაშინ ბევრი აკრიტიკებდა სხვათა შორის, მე მეგონა 1-2 იქნებოდა, მაგრამ ეგრეც არისო.
კი, ბევრი საომარი.
ხო, ბევრი ფრონტი
იყო გახსნილი.
კი. კი, და რაღაც არგუმენტები ცოტა ის უცნაური
სამ არგუმენტები იყო კლასიკური.
კლასიკური.
ექსემპლეროდა და ცხოვრებაც უდა დაამთავრა.
ნარკოტიკების პოპულარიზაცია ხდებოდა საერთოდ
შენაფრენს ამბობდაო და ხო არ გააფრინეთ ეს რეკა
მონარქიზმის პოპულარიზაციაო საერთოდ და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე სერიოზული არგუმენტი მონარქიზმის პოპულარიზაცია ანუ რატო ხდება არ ვიცი
არა და მონარქია ხო მონარქიას ხო ყავს თავისი მხარდამჭერი
კი არა თავისი ადამიანები ყავს რომლებიც ასევე ხშირად მომდის ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე გამოდიან ხოლმე და თავის სამყარო აქვს
და პრინციპში ეგ მონარქიის მხარდამჭერების მონათესავე ხალხი იყო ვინც ამბობენ რომ მონარქიზმის პოპულარიზაციას ეწევათ
ხო მე ცოტა აი მეგორ დავაკავშირე ერთმანეთთან იმიტომ გამიკვირდა ეს არგუმენტი თან ნუ ირაკლი ჩარკვიანთან ცოტა ის არის მონარქიის პოპულარიზაცია ისე ვერ
მაგას თავი მეფე ეგონა
ხო და ერთ-ერთი იყო
თავიდან რა კონტექსტური მეგონა და ეხლა მივხვდი ხო
ხო ანუ მეფე ხო მონარქიზმი იმიტომ რომ მეფეს ეძახდა თავის თავს და მეფე და მონარქია დააკავშირეს ერთმანეთთან ისე მართალი ხარ ასერჩიანი ხალხს თავის სამყარო აქვს ინტერნეტშიც და რეალურ ცხოვრებაშიც ერთ-ერთი კიდევ არგუმენტი იყო რომელზეც დღემდე ვერ მეხვდი რას ნიშნავს თბილისის სალონური ფაშიზმის გამოვლინება ეს იყო ყველაზე ეპიკური არგუმენტი რაც მეგონი თვითონს ვერ გაიგო რას გულისხმობდა და აი რა საერთოდ მე არ მესმის რატომ ჩხუბობენ ამდენს ძეგლის გახსნაზე რა ზეგლი დადგეს, ნუ ბევრი ადგილია თბილისი, სადაც სხვა ზეგლებსაც გახსნიან ალბათ და ბევრი თაყვანის ზემელი ყოს ხეილი.
არა, მე რომ მეორე ტალღა წამოვიდა, რომ ჩარკვენის ზეგლზე რომ ხელ ამბავი გაქვთ, გახსოვთ ვისი ზეგლები
გვაქვს.
და მე რომ ყველა ცუდი და კარგი ზეგლები
გაიხსნა.
კი ვიღაცის ზეგს ფოფოთლები აყარა რომ გავიარე და ისეთი იყო. უსასრულობაში.
ადრე მახსოვს ეს იყო ილიას ზეგლზე იყო სურათები იდებოდა რომ ვიღაცის ზეგლაში ჩენკოს ზეგლი და ილიას ზეგლი მიტოვებული იყო წამურთან და მე რე ისე
და მე რე ისე გააანათეს ილია თავის თავს
ვერ მოიგესი მან
თავის თავს ასმევს გაყირებული ბევრმაში უკმა შეაწუხა
ყველაზე ლურჯფერებში რომ გაანათეს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული სურათი იყო ანუ ამით მოიგეს ინტერნეტ მომხმარებლების გული მე მგონი კი ხო
კიდე გულისკეთ მიმევარდი გზა ზეგლებზე გადის ტიტერები
შეიძლება მართლა ეგრე არის მე მგონი ეს ზეგლებით უფრო ეგ არის გულის მოგებარი ადამიანების და
მე აქვე ჩვენ მასალას გავუწევ რეკლამას და ვიტყვი რომ ზეგლის ავტორები ორშაბათს ყავდნენ სტუმრად და თუ ჯერ კიდევ არ მოგისმენიათ მათი აზრი ამ ზეგლზე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე სტუმრად radiotavisupleba.ge და ნაკიპოვით იმ კარგ არტისტებს რომლებიც არიან ამ ზეგლის ავტორები ორ წელზე მეტი მუშაობდნენ მე მაგალითად უფრო გამეხარდებოდი ზეგლის მხატვრულ
კი უფრო სამხო
მახასიათებლებზე ხო აი თვითონ ერეკლეს მუსიკაზე როგორც ხო არტისტზე მოვლენაზე საუბარი ვიდრე იმაზე ხო რაღაც მონარქიის პოპულარიზაციას ეწეოდა თუ რას მაგრამ ხო ალბათ ესეც ჭირდება
ხო ვინც არის ის რომ ვუთხრათ აი ეს არის ტრადიციული სკულპტურა როგორცაც მიჩვეულები ვართ ქალაქში და შესაბამისად რაღაც არასტანდარტულია და როგორც ავტორებმა აღნიშნეს ზუსტად იმიტომ რომ ირაკლი იყო არასტანდარტული გადაწყვიტეს რომ ასეთივე ზეგლი შეექმნათ და პრინციპში აი ასრთა სხვადასხვაობა ამასთან დაკავშირებით
ინგრედიენტები. ანუ ზეგლის ანუ
ზეგლზე იმდენი ხო არის?
ხო, ზეგლს ზოგი ამბობდა და ანუ ცხენი მომავალ და ოპირველი. აი ეს გამორჩა.
ეს მიმართულება გამორჩა.
ხო, ეს ერთ-ერთი მიმართულება იყო, რომ ერთი შეხედვით ცხენს გავდა და ხო, რა
ვიცი. თუმცა წამოვიდა მე დისკუსიები, უნდა არსებობდეს თუ არა საერთოდ ზეგლები და როგორი ფორმა უნდა ქონდეს, ეს კიდე უფრო ისი
შორი
ზაღმაჩელია
როგორიც საფარა.
ხო, გარდა ამისა, კიდევ სხვა ფრონტებზეც მიმდინარეობდა ჩხუბი ინტერნეტ აქტივისტებს შორის მომხდა სერიოზული ჩხუბი, მთელი
კეთან
ესეც ხანგრძლივია, მაგრამ ახლაც გრძელდება. ადამიანები, რომლების ძირითადი ასპარეზი ალბათ ინტერნეტი არის, ინტერნეტ აქტივისტებს ეძახი მე, რაც ერთმა გააკრიტიკა მეორე ჯგუფი და ამაზე მთელი დღის განმავლობაში ჩხუბი მიმდინარეობდა და მე რაც მოხდა, ყველას გაგაკეთე.
მე დღეს დილოს ვახე ვიდეო, სადაც
ერთი ვიდეო და აკრიტიკა. ხო, რაც მიმართა ვიდეო მიმართვები ჩაწერეს და ну ისე ჩხუბისთვის ინტერნეტი მე მგონი ყველაზე კარგი ადგილი არის, იმიტომ რომ ალბათ შეგაჩგინდა შეგიძლია დაწეროს, მე რა აღარ გამოჩნდა.
აი ჩხუბი ხო მნიშვნელოვანი იყო ერთ-ერთი აქტივისტის კეთილი როლი, რომელიც ამბობდა, რომ არ შეიძლება ესე საჯარო სივრცეებში ჩხუბი, იმიტომ რომ ზოგადად აქტივიზმს და იმ თემებს აზარალებს, რომლისაც უკატირებასაც ვცდილობთ, თუმცა ხო ანუ აქტივისტებს უცნაურია, მაგრამ უჭირთ მაგის გაგება, რომ საჯაროდ ყველაფრის გამოტანა კარგი.
ის ფათაშორის
სამშვენებელსაც ბევრი
ხო, აი ზუსტად ზუსტად იმას ამბობდა.
ინტერნეტში ხდება, თუ არა გამშველეს ბევრი საინტერესო არ.
ინტერნეტში კი ხდება ბევრი ანლაიქია და ანფრენდი ბლოკი. ხო, არა, საინტერესოა ის, რომ ადამიანები ზოგადად როცა ვიყეცას თვალებში არ უყურებენ და შორს არიან, მის გაუფრო თამამები არიან შეურაცხყოფისას, ან ხო რაღაც ცუდი საქციელის გაკეთებისას. ეს
ეკრანს უკან უფრო თამამი ხარ და ყველაფერს დაწერა.
და ზუსტად ეგ არის, რომ ეს ხალხი ერთად რო დაჭდეს ადმე კარცხებში შეიძლება უკეთილად მოიქცნენ ერთმანეთს.
ეს საკმაოდ ბევრი წერდა ჩემ ფრენდლისტში და რაღაც ცოტა მეგონა, რომ მეთქი მე მეჩვენება ბევრი წერს ამას, შეიძლება ბევრი არ კამათობს და ერთ-ერთი ჯგუფებში შევდივარ ხოლმე და ვცდილობ უფრო ჯგუფებში ბევრი ადამიანი წერს ახლა დიდ ჯგუფებში რაღაცებს და იქვიპოვო კიდე რაღაცები და ერთ-ერთი ჯგუფში შევედი და კიდე ჩხუბი იყოს მეგრული ენის სიწმინდე დაცვაზე კამათობდნენ ადამიანები და სიმართლე არ ველოდი თუ ვინმე არ ვიცოდი რა ჩემ ფრენდლისში არ ჩანდა და მე ვიდეოც ნახე და კონფერენციას ქონიათ მოწვეული და მეგრულენას გვიბღალავენ და ქართულად მეგრულად ნავი ვისწავლოთ სკოლებში და რაღაც ისეთ პათოსით ლაპარაკობდნენ. თან ამას ლაპარაკობდნენ მეგრულად ამ ყველაფერს. მე ხსენ კარგად დაახლოებით გავიგე რაღაცეები. კარგად ვერ გავიგე, მაგრამ დაახლოებით ქართულს აპარებდნენ. ეხა ბოლომდე ისეც არ ლაპარაკობდნენ.
ქართულ საზოგადოებაში შეზღია.
ხო, ანუ ჯერი ლაპარაკებდნენ, თან ერთი ლაპარაკობდა რომ უკან იჯდა და დამკვირვებელი ვიღაც უცხოელი და ამასაც გადაუთარგმნით თუ ამბობდა და მე რა უთარგმნი და ვიღაც ინგლისურადაც და დაახლოებით.
გადათარგმნის კარგი პრეცედენტი არის ხოლმე თუ შევალთ ვიკიპედიაში, იმიტომ რომ თუ კი ქართულად არის მასალა, მეგრულად, ხანდახან ქართულად არ არის ხოლმე და მეგრულად, ესე ვთქვათ, უკვე გადათარგმნილია და ამ კუთხით ძალიან მობილურები და ისეთი სტრაფები არიან.
და ეს ხომ ჩემ ხოდრაობის ნაწილი.
მე ჩემ ხოდრია ინტერნეტურსაში ისე რამდენიმე ადამი ესე რას ვიდეოებად და პოსტებად რომ უნდა გადავარჩინოთ მეგრული ენის სიწმინდე და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ვაქცევდი ყურადღებას, მაგრამ ყოლიერო 20000 ნახვა ქონდა დაახლოებით YouTube-ზე 2 დღის დათმულ ვიდეოს და ესე იგი უყურებენ ვიღაცეები ნამდვილად. ხო, გარდა ამისა, გუშინ გამოჩნდა ერთი საინტერესო სტენდაპერი. სტენდაპები საერთოდ მე მგონი ყველაზე მეტად აკლია ინტერნეტითაც. მიუხედავად იმისა, რომ სტენდაპები ერთად აზრი ლაივში ყურება არის, მაინც ნუ ყველაზე უფრო მეტი ნახვა ზედად ინტერნეტში აქვს ხოლმე და ერთ-ერთი საინტერესო სტენდაპერი იყო ხეიბარი ალექსა, ინტერნეტში ასე ცნობილი ადამიანი. ხო,
სტენდაპერის რო განვმარტოთ, მით არის ის?
სტენდაპერი არის ნუ ადამიანი, რომელიც გამოდის და კითხულობს მონოლოგს, ნუ ცდილობს სასაცილო მონოლოგი წაიკითხოს.
კომიკური ჟანრი.
და ნუ ხო, ვისაც საინტერესებს ეს ჟანრი, ასე რომ ვთქვათ, შეუძლია ჩაწეროს YouTube-ზეც არის, Facebook-ზეც არის. ხეიბარი ალექსა, ასე ქვია ინტერნეტში, ალექსა აბრამიშვილი მგონი და საკმაოდ საინტერესო მონოლოგი აქვს და
მადლობა
საბა. საბაჭი ხვაზე გუყვებოდა ინტერნეტ ამბებს, ესეთი ფართოა დიაპაზონი ინტერნეტში, ირაკლი ჩარკვიანის ეკლიდან ხეიბარ ალექსამდე შეგიძლიათ ყველაფერი ნახოთ. 9:59 თბილისის დროით ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4. ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლო 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს FM-ზე 107.4.
ის ხედავთ რომ დაგემშვიდობოთ და კარგი დღე გისურვოთ. ხვალდილით 10:08 საათიდან უკვე ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით და დათო ქორიძე შემოგვიერთდება, რაც კიდევ უფრო სასიამოვნო ამბავი არის. ახლა კი სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს. ვრცელი გამოშვებით სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.